Chegámonos xa a esa crónica política que nos deixaba o pleno celebrado onte. Houbo diferentes asuntos nunha sesión que se prolongou, como é habitual, durante prácticamente 4 horas. Unha sesión na que, entre outras cousas, se decidiu que novamente o centro da vila volva a contar tamén con contedores de lixo en horario diurno. Pois o certo é que o goberno local deberá renunciar a unha medida pioneira que se viña aplicando dende hai 6 meses e que consistía na retirada dos colectores das rúas Alfonso XII Ribeira e General Rubín en horario diurno. Manter esta práctica suporía un custe anual de 36.000 euros. Mentre dende o PP xustificaban a iniciativa por entender que mellora estéticamente o casco urbano, dende a oposición entenden que se trata dun gasto innecesario que non foi demandado polos veciños e cuxa aplicación suporía un trato discriminatorio respecto doutras zonas do concello. Lembramos que esta iniciativa de medio ambiente buscaba mellorar a estética das rúas do centro coa retirada dos colectores do lixo durante o día, recipientes que eran colocados novamente entre as 8 da tarde e as 12 da medianoite para que os veciños e comerciantes puderan deixar o lixo. Manter esa iniciativa suporía un custe cun incremento de 36.000 euros anuais en beneficio de Urbaser, empresa concesionaria encargada da recollida do lixo. Sen embargo, a modificación do contrato con esta empresa era rexeitado onte nese pleno, logo de que todos os grupos da oposición votaran en contra dunha medida que entenden innecesaria. O edil non escrito Enrique Fojo falaba de agravio comparativo a afectar a iniciativa a unha zona moi restringida do casco urbano. Así o explicaba no pleno de onte.
A acción a que se refiren versa nun servicio denominado recollida domiciliaria universal, que significa para todos en igualdade. E o que agora se pretende, entendemos que é elevar o custo dun servicio xa de por sí deficitario, ofertar un servicio en exclusiva a uns poucos comerciantes, creando así un agravio comparativo e unha discriminación hacia outros comerciantes de outras zonas de Redondela. Vostedes saben que hai zonas do pobo que se miman un poquinho máis que outras, isto vai en detrimento das demais. Si queren ser pioneiros, o que poden facer é tentar remunicipalizar este servizo, polo menos serían vostedes os máis pioneiros, polo menos dentro do Partido Popular. Nos pensamos que se deberían centrar máis en políticas de reciclaxe, en reactivar estas prácticas e incentivarlas moito máis.
Pola súa banda, o concelleiro nacionalista Xoán Carlos González falaba dunha decisión caprichosa e clientelar do goberno local, xa que descoñécese se existe algún colectivo que demandara esta medida e, ademais, supón abrir a porta a que Urbaser aplique esta iniciativa noutras zonas, o que suporía un custe máito maior. Incidía tamén nos problemas que supón para o tráfico e a seguridade dos peóns as manobras dos camións cando cargan e descargan os colectores.
Según o argumentario do Partido Popular, hai unha serie de necesidades que nós non consideramos que sexan prioritarias, que son as necesidades que prácticamente todos os veciños teñen, tamén que sufren ou padecen por esa falta de limpieza e incumplimento do contrato por parte de Urbaser, pero que nós temos moitísimas dúbidas, porque este plantexamento, esta cuestión de recollida dos colectores todos os días en nas rúas máis céntricas de Redondela, e nos xa manifestamos que male aquí na comisión se nos aclararon algunhas cuestións, pero que non se nos convenceu en canto a donde está esa demanda, de que colectivos, por parte de que colectivos, que presión social hai para esta pretensión de recoller e retirar todos os días os colectores de recollida do lixo, pois nos non o compartimos para nada, e sobre todo que lle vai a suponer un sobrecusto ao concello de 36.000 euros ao ano. Un sobrecusto que teñen que asumir todos os veciños e veciñas de Redondela. Si Urbaser, nas súas pretensións, quixera facer un servicio gratuito, pois será eles, pero isto vai ao bolsillo de todos os veciños e veciñas de Redondela, pois a nós nos parece un trato discriminatorio respecto de outras zonas, non? E sobre todo, certificar esta empresa, o servicio privatizado, está facendo o que quere. está facendo o que quere, non está sendo controlada, e na por encima, se lle propón esta proposta, se lle propón esta recollida, non ten dunha maneira irregular, si cumple o servicio, pero claro, non a coste ao peto de todos os veciños e veciñas, non?
Argumentos semellantes os expostos dende a agrupación de lectores que desmontaban os motivos esgrimidos dende o goberno local para poñer en marcha esta iniciativa. Explicaba Javier Bastos, entre outras cuestións, que os cheiros eliminaríanse limpando os contedores máis a miúdo e non retirándoos da rúa.
Os motivos da retirada destes contenedores son varios. Un, por exemplo, malos cheiros. Nos horarios comerciais existe un reglamento, unha ordenanza que non permite tirar a basura en horario comercial, senón que é a partir das 9 da noite. Ademais, Urbaser ten a obriga de que non haya malos cheiros nos contenedores, teñen que limpiarlos, etc., etc., como decía Fojo, e que non se fai. De aí os malos cheiros. Isto, que haya malos cheiros que estamos nos contenedores, é bastante curioso. Outro motivo é crear inercias e costumes distintas para fomentar a reciclase. O sea, podo vos decir e asegurar que non funciona. O reciclase nesas rúas disminuiu exponencialmente. E se alguén ten dúbidas, o terminar o pleno, vamos a ver como están os contenedores. O que teña dúdas, que se acerque comigo a acabar o pleno ás 12 da noite a ver como están esos contenedores. Se están cheos ou vacíos de todo. Ou se hai caixas no medio dos contenedores porque se colocan tarde, xa cerraron os negocios e non están dispostos a estar plegando cartón, etc., para metelos dentro. É comprobable, temos fotos de fai dous días, de onte, e se vamos hoxe, se volverás a producir. Outro dos motivos é disminuir a cantidade de restos orgánicos. Isto, non sei, se por retirar os contenedores a xente vai deixar de comer no centro de Redondela, ou que vai a pasar, como, de onde se saca que se van a disminuir os restos orgánicos no centro de Redondela por retirar os contenedores nas horas diurnas. Outro dos motivos é facilitar a accesibilidade. Resulta curioso, hai contenedores que tapan a visión diante dos pasos de peóns, hai escritos no concello que isándose diso, hai contenedores encima das aceras que impiden o paso de carros de bebés, de sillas de rodas. Accesibilidade parece ser que se complica no centro de Redondela nestas grandes aceras que hai. En cambio, nas pequenas, nada. O único motivo que pode ser un pouco certo, a presenza visual e estética, pero de todos os motivos ven a ser o menos importante.
O PSOE insistía na idea de que a limpeza do centro empeorou dende que se está a aplicar esta medida porque, como non hai colectores, a xente deixa o lixo depositado na rúa e reiteraba que se trata dunha iniciativa inxusta que afecta tan só aos veciños do centro.
Unhas cousas que tamén xa sei aquí hoxe que consideramos que, dende logo, é inxusto porque o centro de Redondela así, que non, por exemplo, pues, o centro de Cesantes, o centro de Chapela, ou as plazas de mercados deste concello, e moitos outros lugares, pues, por exemplo, poden ser as praias, ou unha destas zonas que vostedes pues, non teñen ese servizo, pero si sí vos están a executar no centro de Redondela. Con gran trastorno, ainda que digan que non, porque hoxe, por exemplo, estaba na rúa a 7 da tarde, que estaba pasando un camión, é un total descontrol, é dicir, as colas vanse de principio a final da rúa. Pero bueno, vostedes seguirán dicindo que non ten ningún impacto no devolvir el diario da esta xente. Logo, algo tamén xa que se salientaba por aquí, que o servizo non funciona, é dicir, segue habendo pues, recipientes e demais que van quedando fora porque, como non hai contenedores que non se poden depositar antes, pues, están quedando fora. E, de logo, porque vostedes dan un contrato a unha empresa que a día de hoxe está collido con pintas, non? Digo que digo con pintas e que non me vou coller os dedos cando vou a firmar, porque unha das causas era que os malos olores, como eu quería saber, o mellor non pode contestar delante do dispositivo, se a pesar de que o contrato pon, pois va a ser esta cumplir coas limpezas que ten que executar dos contenedores en todos os puntos deste concello. Porque eu coido que non. Eu xa digo que non. Porque os cheiros que hai nos contenedores son de a mellor de non lavalos pois a mellor un mes ou incluso en algún punto en máis. Se un contrato que era vostede que a mellor a frecuencia é moito maior da que eu estou comentando neste momento. Pero, desde logo, hai moitos máis moitos máis puntos do contrato que pode ser, pois non cumpre.
Co seu voto en contra, a oposición impedía que esta retirada de urnas se consolide, unha negativa que a concellera popular Carmen Amoedo entende responde a uns grupos políticos mediocres que non son quen de ver os beneficios dun servizo pioneiro. Afirmaba a Edil que, mentre o Partido Popular fala de facer unha redondela con mayúsculas, a oposición fala de contedores.
Este equipo de goberno fala de meter a redondela, de proxectar redondela, de facer unha redondela con mayúsculas, e vostedes falan de lavar contenedores, de cambio de contenedores, falan de, como sempre, bueno, como gobernaron, un xeito mediocre, en pequeno, sin tratar de que a redondela crecera, era como vostedes funcionaban, e siguen exactamente no mesmo nivel, non cambiou, cambiaron as persoas, pero o nivel sigue sendo o mesmo, porque isto é un servicio pioneiro, unha proba, fíxose como proba, e como proba se fixo en períodos distintos, e por iso se quiso chegar coa proba ata rematar o plan. Fíxese vostedes que están vostedes buscando causas escuras en que agora se trata unha modificación do contrato. Non, o primeiro que se fixo foi probar, unha proba. Como creíamos que o período que se estableceu de proba que va a ser de un período de prova gratuito determinado, dixemos non hai que ampliar o prazo porque hai que ver no brazo como resulta, se funciona, se é favorable, se é cómodo, se ten que estar ben. Non sei cal é o medo que vostedes teñen a que se pagan provas de servicios que creemos que poden ser bons para mellorar a calidad de vida do noso povo. Non entendo onde ven vostedes o problema, onde ven vostedes o oscurantismo ou a falta de bom funcionamiento.
Pero non foi esta a única iniciativa do Partido Popular que non saiu adiante. Certamente onte foi clara esa situación en minoría do Partido Popular na corporación. Tamén o PSOE e a agrupación de electores rexeitaron a rebaixa do imposto de rodaxe pola súa escasa repercusión na veciñanza. A rebaixa proposta polo goberno local incluía descontos en torno ao 6%, que suporía unha rebaixa de entre 3 e 7 euros anuais para a maior parte dos propietarios de vehículos. Os turismos de maior potencia verían reducido o imposto 13 euros. Mentre o goberno local defendía a medida porque traslada aos veciños os beneficios de ter unhas contas saneadas, PSOE e ER falaban de rebaixa inversamente proporcional e salientaban a escasa repercusión desa medida nos petos dos cidadáns, mentre que para as arcas municipais suporía deixar de ingresar 90.000 euros. Insistía a voceira do PP, Carmen Amoedo, que a proposta de rebaixa dese imposto de vehículos de tracción mecánica que o seu grupo levaba onte a pleno era unha rebaixa lineal que buscaba trasladar aos veciños os bons números que manexa o Concello.
Pois que o resultado de unhas magnitudes orzamentarias positivas, uns bons números deste Concello, a mellora económica que se está a observar nos últimos trimestres, creemos que se debe de trasladar aos nosos cidadáns. Entón, un xeito de trasladalo, pois, evidentemente, é facendo unha rebaixa nun dos impostos que este Concello ten, que é o imposto de rodaxe, que creemos que, bueno, que é bo, que tamén os nosos veciños noten no seu bolsillo, bueno, pois, a bonanza deste Concello, pois, está claro que, despois de que as contas estén saneadas, de que todo este adecuado, que son permanente, creemos que tamén hai que aplicalo nos nosos cidadáns de forma directa. Entón, para nós é importante que se aprobe esta reducción porque, bueno, creemos que para o Concello é sostible porque estamos falando de que vamos a deixar de ingresar a previsión en torno a uns 90.575 euros e creemos que é óptimo para nós, é óptimo para as arcas e, sobre todo, é bo que tamén se reflexe nos cidadáns, evidentemente, bueno, pois a bonanza económica que ten este Concello, que se aplique esa reducción, que ademais foi algo que propuso o alcalde, que fose, non sei, te lineal, hai que decir que todos os cidadáns que teñen un vehículo que teña que pagar o imposto, pois que vexa unha reducción no seu recibo de pago.
Con todo, a proposta topouse co voto en contra de PSOE e a ER, que argumentaron a escasa repercusión que a rebaixa tería na cidadanía. Así, o socialista Mauro Álvarez insistía en que a proposta do PP unha rebaixa inversamente proporcional, xa que os que máis van notar a rebaixa son os propietarios de vehículos con maior potencia. Insistía en que dentro do seu partido buscan unha rebaixa real, proporcionada e xusto, e que esa non o é.
Inversamente proporcional, porque vostedes vais máis aqueles vehículos que van contaminar máis, porque evidentemente se vostedes se baixan máis cuantía aos vehículos de máis de 20 cabalos, non? Que van pasar de pagar 218 a 205, que é a cantidad de máis grande que vai baixar, este vehículo contamina evidentemente moitísimo máis que un de 8 cabalos que van baixar vostedes un euro. Co cal, mentras a oposición, que así é o que acabamos de argumentar, apostamos polo medio ambiente, vostedes abogan por destruir máis o medio ambiente. Iso non o digo eu, iso é o que se plasma na súa realidade económica de agora con esa proposta. Pero, vostedes pues, vivan iso, buscando un titular, e quedar ben. Logo, pues, esa non é a liña, e vou a repetir que a liña pues, sería apostar por aí, que se va a poder unha reducción, que se xa unha reducción real, por un lado, e que siga o patrón da dun imposto que se xa proporcional e é xusta, cousa que, como xa repetín, activa e por pasiva, as comisións de Facenda, que non é.
O voceiro da agrupación de electores, Roberto Darriba, tiraba de retranca para exemplificar a incidencia mínima que de aprobarse esta medida tería nos petos dos veciños. Insistían que prefiren que eses cartos queden no concello e que se invistan en algo útil.
Efectivamente, hai un cambio relativo, como criterio este económico, é dicir, vamos a baixar os impostos e tal. Eu realmente estou abraiado porque me estuveron asaltando pola rúa as persoas dicindome baixar eses impostos, sobre todo estes que teñen turismos a 90 cabalos, que se vai a baixar un euro o ano. E, ostras, que ven que non baixan un euro o ano. A ver, os seguintes se baixan 3 euros o ano, xa están moito máis contentos, 3 euros lle baixan o ano. En fin, a ver, que broma esta. En fin, a Cancelleira sigue baixando, a pesar de eso que vostedes chaman reducción lineal, que non é tal, sino que a mesma porcentaxe a todos, co cal, se lle baixa máis, os que pagan máis. Ademais, afecta, son 90.000 euros, que non é unha broma, e costa.
Pola contra, o BNG sí apoiaba esa proposta por incluir bonificacións de máis dun 50% para aqueles vehículos máis respectuosos medioambientalmente.
Un plantexamento que para non ser totalmente lesivo para os veciños e veciñas da Redondela. É dicir, plantexaban que os treitos no que hai máis vehículos pues prácticamente non se moveran. E o que máis baixaba hasta 40 euros era o dos de máis de 20 cabalos fiscais, o sea, os coches máis potentes. Esa era a proposta inicial do Partido Popular. Hubo un cambio de estrategia, hubo unha reducción moito menor, baixan ata 13 euros, e os de menor potencia, pois, reducen tamén, non? Pero a nos o que máis nos interese que nesta segunda proposta que eleva é que hai unha reducción, unha bonificación para os vehículos de carácter, pois, eco e que son menos contaminantes. Que logo, bueno, eso sempre hai que poñelo en entredito, porque xa sabemos que a industria automobilística nunca vai a perder e vai a ir creando dinámicas en función dos seus intereses. Pero bueno, para nós isto é un avance importante. Un avance importante que debemos esto, intentar aproveitar e non esperar a que se xa unha proposta electoral dentro de 6 ou 8 meses. Vamos a intentar esto, aproveitarla.
Pois vale a contar con ese voto a favor do bloqueo, certo, é que a maioría da oposición que conforman PSOE e AER non fixeron posible que saísa adiante esa rebaixa do imposto de rodaxe proposto polo Partido Popular.